on Golf.podcast. Hyvää toukokuun viimeistä viikkoa. Ja tänään me käsittelemme kauden toisen majorin PGA Championshipin. Ja sen lisäksi aiheenamme on putti. Voitaisiin kutsua tätä podcastia putti-spesiaaliksi. Ja sen takia meillä onkin täällä studiossa putti-asiantuntija Henrik Karvinen. Tervetuloa lähetykseen yhdessä kollegani Sami Sarpakunnaksen kanssa.
Ja kiitos.
Kiitos, kiitos.
Eli otetaan tuosta puttaamisesta kohta vähän enemmän, Henkka, kiinni.
Yes.
Sen me voimme todeta kyllä tässä, että putti-spesialistiksi sinua voidaan tituleerata.
Toisin kuin allekirjoittaneita.
Nimenomaan.
Jalosellahan välillä kulmarauta toimii ihan mallikkaasti.
Se on painosanalla välillä. Ja siksi se puttaaminen ainakin omasta mielestä niin hauskaa onkin. Hyvä, PGA Championship. Katselitteko, herrat, viime viikolla tuota kilpailua?
Tuli katsottua. Vähän haasteellista aina välillä pysyä pitkien työpäivien jälkeen hereillä. Mutta tuli katsottua ja oli kyllä hyvä kisa.
Sama juttu siis. Hereillä pysyminen oli hankalaa. Tein esimerkiksi viimeisen kierroksen suhteen niin, että yritin oman aikani joskus ennen puolta yötä tajusin, että ei tule mitään. Nukkumaan, seiskalt ylös ja sitten Viaplaylta lähetys siitä pyörimään, mihin se jäi. Ja ihan uusi jännitys, plus että pystyi sen 15 sekuntin hypyn aikana kelailemaan tyhjät pois.
Erittäin hyvä taktiikka.
Oli siis yllättävän toimiva. Mutta siinä ei saa aukaista mitään puhelinta eikä mitään, että missään ei voi vilahtaa, että kuka voi.
Tämä on ihan mahdotonta. Mä en ole ikinä pystynyt tuohon niin kun katsoa jälkilähetyksenä niitä silleen, on se ihan mitä tahansa urheilua, nyt vaikka golfia, koska aina se tulee katsottua, että miten kisa on päättynyt ja sitten se tuntuu vähän niin kuin eiliseltä lehdeltä sitten, kun alkaa uudestaan pyörittää sinne.
Joo, se on paha, jos sen Twitteri avaa heti ensimmäisenä siihen aamuun.
Niin. Joo, sitten se on mennyt niin kuin pilalle, mutta kun sen tekee niin, että sulla on niin kuin lapset kouluun, jos lapsia on, jos ei, niin sitten vaan perse penkkiin, lähetys pyörimään ja sitten sä kaikessa rauhassa virkeänä siinä keität ehkä kahvit ja katselet sen kisan, niin se toimii erinomaisesti.
Ottakaa me tästä sitten vinkkiä, puttivinkkejä, muuten on tulossa ehkä sitten lähetyksen myöhemmässä vaiheessa. Tuolla Oak Hillissä, jossa siis PGA Championship pelattiin, niin siinä oli kaksi tarinaa tuossa kilpailussa. Otetaan nyt ensin Brooks Koepka, joka siis totta kai ehkä luonnollisena tarinana, koska voitti, on toinen näistä, mitä minä tarkoitan. Eli Koepkalle kahdenlyönnin voitto Scotty Schefflerin ja Victor Hovlandiin, ja tämä oli Koepkan viides major. Kolme PGA Championshipia on nyt plakkarissa, ja siinä mukana sitten myös kaksi US Openin voittoa, eli Koepka on nyt niinku pelannut, tai on ollut sitä jo useamman vuoden, mutta niinku major-voittojensa kautta niin itsensä yhdeksi golf-historian suurimmista, voidaan ehkä näin sanoa.
Parikymmentä ukkoa on pystynyt viisi majoria voittaa, että niitä ei ihan hirveästi ole. Se on niin kuin aika vähän. Hänellä on Mastersista kakkossia ja olisiko Openista nelossia, jos en väärin muista. Eli aika lähellä ollut sielläkin. On aika ristiriitainen hahmo. Se on niin kuin silmiinpistävää, että Jenkeissä kun kisa pelattiin, niin Victor Hovland norjalaisena sai niin kuin paljon enemmän kannustusta, kun Koepka voittaessaankin sai buuauksia osakseen. Ja kertoo toki hänestä persoonana, mutta myös siitä, miten suhtaudutaan live-kiertueeseen, jossa hän tätä nykyä leipäänsä, hyvin hyvin leveää leipäänsä, ansaitsee. Mutta se, mikä tässä hänen ehdoton vahvuus on, niin hänen ihon alle ei kukaan tunnu pääsevän. Se pää pysyy kasassa, oli paikka mikä tahansa. Se jollain tavalla mun mielestä Mastersissa, missä hän oli voittokamppailussa, mutta ei silloin pystynyt hommaa hoitamaan kotiin. Hän ei millään tavalla luhistunut, vaan sanoi, että hän ei tee toista kertaa samaa virhettä. Ja nyt hän näytti, että hän on sanojensa mittainen mies, eli henkisesti äärimmäisen kova pelaaja.
On.
On niin kuin itse varmasti sanoi tosiaan tuossa ennen finaalikierrosta, että nyt ei major-voitto tule lipumaan käsistä ja näin ei tapahtunut. Miten, Henkka, seuraat varmasti kilpagolfia, ammattilaisgolfia, niin onko Kepka sulle semmoinen niin kuin ristiriitainen hahmo vai mitä mieltä hänestä olet?
No siis onhan hän totta kai hiukan ristiriitainen hahmo. Vähän sellainen niin kuin näyttää ihan kuin hän mököttäisi joka kerta, kun hän pelaa siellä kentällä, pysyy siellä omissa oloissaan. Mut mä oon itse henkilökohtaisesti jotenkin tykännyt aina, että hän tekee omaa duuninsa ja hän ei välitä sit hirveästi, mitä muut siitä ajattelee. Ja on tosi, tosi hyvä pelaamaan golfia, sitä ei voi kukaan kiistää. Multa kilpajunnut Tapiolassa kysyi, meillä oli torstaina treenit, kilpajunnujen treenit, ja kysyi, että ketkä niinku on mun ennakkosuosikkeja tuohon kisaan. Mä sanoin 3 nimeä, mä sanoin Dustin Johnson, joka nyt meni sitten tietenkin ihan vihkoa, mutta sitten mä sanoin Hovland ja Kopka. Et ne osui ihan ok.
ne oli aika hyvin siellä haettu. Onko siinä se, onko niinku tavallaan, no katot sitten niinku, valmentajan näkökulmasta tai sitten niinku golfista pitävä henkilön näkökulmasta, niin onko siinä Kepkassa se itsevarmuus sitten joku näistä, niinku yksi asia, mikä sua viehättää
on,
tavallaan?
On. Että se on just näin, että se, niin kuin sanoin, hahmosta voi olla montaa mieltä, jotkut tykkää, jotkut ei, mutta just se itsevarmuus on ehkä se tekijä, joka niinku, mistä mä tykkään hänessä. Et sellaista näkee harvoin ihan tollaista oikein niinku ylitsevuotavaa itseluottamusta, että hän niinku päätti käytännössä ennen kisaa jo, että hän voittaa.
Joo. Ja hän on siis helppo tyyppi, mistä kentästä, niinku, että jos haluaa vihata Kepkaa, niin se on aika helppoa.
On. Näin on. Mutta kyllähän se hänenkin niinku tarina on tavallaan saanut uusia sävyjä, kun tietää sen, että hänellä on ollut paljon kropan kanssa ongelmia. Hän lukeutuu siihen kastiin, joka on lähtenyt pelaamaan sitä voimakolfia, hakenut niinku punttisalilta vähän lisää lihaa luitten ympärille ja sitten käynyt se sama. Golf tulee niinku epäonnisesti lajievoluutiossa vaan niinku jälkijunassa. Kaikissa muissa lajeissa tämä sama ilmiö on käynyt. Nyt se on niinku käynyt myös golfissa, että nämä kaverit, jotka reilusti ottaa punttia, joutuu sen lopettamaan, koska niiden kroppa ei vaan yksinkertaisesti kestä. Köpkälle kävi näin. Hänellä oli niinku pitkä kuntoutusprosessi sen jälkeen. Eli tavallaan hän on joutunut kokoamaan sen palapeli enemmän tai vähemmän alusta lähtien uudestaan. Ja kyllähän sen näki hänestä, että tämä voitto oli jotain muuta kuin ne aikaisemmat. Eli tämä tuli nyt sitten niinku kivisemmän tien kautta.
Näin oli, ja tuohon niinku Kepkaan vielä persoonana, niin ehkä vähän pehmensi ainakin mun silmissä sitten, kun katsoi tuon Full Swing -dokkarin tuossa vuoden alussa, missä se sitten niin kuin vähän oli niin kuin jollakin tavalla inhimillisempi ihminen, eikä ihan semmoinen, että kuinka paljon valahtaa keltaista nestettä päästä, kun vähän swingaa, niin ainakin no, vähän silleen niin kuin toi ehkä vähän lähestyttävämmäksi, ainakin minun mielestä hänet.
Mä luulen, että siinä on just tämä, että hän on niin kuin joutunut katsomaan omaa rajallisuuttaan niin kuin silmiin, että kroppa on hajonnut ja peli ei olekaan enää kulkenut, niin hän on niin kuin, maailmassa rupeaa näkemään vähän eri sävyjä sen jälkeen.
Kyllä.
Kepka voittotulos oli -9, Seferi ja Hovland sitten -7 siis, ja vain 11 pelaajaa pelasi alle paarin, eli tämä Oak Hillin kenttä Rochesterissa tuolla New Yorkin osavaltiossa vähän siinä Ontariojärven alapuolella, niin se kyllä piti siellä pintansa. Katraja oli +5, niin kyllähän kun sitä telkkarista katto, niin kyllä se näytti, tai siis par oli arvossaan. Ja näytti siltä, että nyt nämäkin joutuu niin kuin ihan tosissaan käyttämään niitä taitoja, mitä heille on suotu tai mihin he on itsensä treenannut. Jos nyt puhutaan vaikka tuolta raffeista lyömisestä, niin oli aika kovan näköistä meininkiä välillä.
Joo, se oli sen näköistä, että itse jos niistä joutuisi tinttailemaan ulos, niin ei olisi ranteita enää ollutkaan.
Ei olisi.
Siinä tuli itsellä vaan mieleen, että kun ne jotakin löi niinku greenille päin sieltä, niin että tuossa ainoa vaihtoehto ottaa niinku vaan vetsikätteen ja tempasta täysiä väylälle ja toivoa, että pääsee.
Tässä raffeihin liittyi kilpailun ratkaisuhetki omissa papereissa, niin se tapahtui siinä vaiheessa, kun Kepka löi avauksensa slicena sinne vesiesteeseen. Mikähän väylä se oli? 6, 7?
6.
Taisi olla. Ja hänelle kävi siinä semmoinen aika hyvä tuuri, että se oli aika tallottu se raffi siinä kohtaa. Hän ei joutunut droppaamaan sinne niin kuin vaaksan mittaiseen heinää, vaan oikeastaan semmoisen tallotun heinän päälle. Kävi pikku tuuri. No hän käytti sen mahtavalla tavalla, löikö rauta vitosen jostain 190 jardista muistaakseni.
Jotain tällaista.
Ja selvis pokilla paikasta, josta olisi helposti voinut tehdä tuplan. Ja sitten samalla reijällä Hovland löi oman lähestymisensä sinne oikealle hankalaan paikkaan bunkkeriin ja sössi itselleen pokin, eikä saanut yhtään siinä kiinni. Siinä tavallaan oli se kiinnioton paikka. Sen jälkeen Hovland joutui pikkasen köysiin, yritti vähän niin kuin mahdotonta juttua jossain vaiheessa 16 bunkkerista ja aivan semmoinen niin kuin täysin samaistuttava kylkkäri bunkkerin lipaalle. Saat oikein kihelmöä etukäden sormissa, kun sillä jähtää siihen pallon kylkeen ja sattuu sitä paremmissakin piireissä.
Näin joo, ja sitten se on vielä tuo samasta bunkkerista, oliko se sitten kolmas keikka, missä Corey Connors
löi niin kuin... tasan samanlainen tilanne, kyllä.
Joo, ihan samasta paikasta ja samanlainen meininki, niin ei se aina onnistu. Onko tuo muuten väyläbunkkerista lyöminen? Hovlandilla taisi olla rauta 9 siinä kädessä, niin... ainakaan noille pelaajille, niin ei pitäisi ihan hirveän hankala paikka olla. Se makaa se pallo vielä hyvin siinä.
Jos mä muistan, mä olin itse puolunnessa vielä tässä tilanteessa. Mä heräsin siinä kohtaa, kun ne droppaili menemään, ja sitten mä näin hidastuksena jälkikäteen, mitä oli tapahtunut. Mutta jos maku oli hyvä, niin ei pitäisi olla niin haastava paikka. Että kyllä se väyläbunkkerin lyönti lyhyellä raudalla, niin pitäisi olla noille kavereille ihan arkipäivä.
Näin on.
Sitten oli... yksi kaveri, joka vähän huudatti yleisöä.
Tämä oli tämä toinen tarina tässä kisassa. Ja kyllä se, niin kuin, hän, eli puhutaan Michael Blokista, niin ainakin meikäläisen sydämen vähän sulatti. Että oli se siis ihan huikea kaveri. Eli siis klubi Pro, joita aina PGA Championshipissa on mukana. Tässä kisassa oli 20 ja Block oli ainoa, joka näistä sitten pääsi katista jatkoon.
Anna mä keskeytän sut röyhkeällä tavalla. Tää on vaan niin sympaattinen ja hieno tää sun, uskokaa tai älkää, meillä on Block, myös käsikirjoitus. Me emme jorinoi täällä ihan vaan kaikkea, mitä sylkisuuhun tuo, vaikka sitäkin sisältyy tarinaamme. Mutta Kristian on kirjoittanut seuraavalla tavalla Michael Blockista, joka mun mielestä tiivistää olennaisen. Huikea kaveri, perusäijä, joka osaa pelata golfia, lyö muuten persoonallisella, lähes ihanalla keski-ikäisen miehen swingillä. Siis tästä, Krister, isot pisteet sulle, ja näinhän tämä asia nimenomaan on.
Joo, siis nyt häkeilyyn samalla tavalla kuin Block tehtyään holarin, sillä taisi olla 15 reijällä, mutta joo, siis ihan huikea äijä, ja sitten kaikki mitä... nämä haastattelut ja videot ja muut, niin ne oli niin, kuin niin semmoinen, että nimenomaan se niin kuin klubi pro siinä, semmoinen henkisyys, että 46-vuotias kaveri ja sitten pääsee tuonne meitserin pelaamaan. Ensinnäkin kaksi ensimmäistä kiekkaa paarissa, kolmannenkin kiekan pelasi paarissa vielä. Siinä Justin Rose oli kolmannella kierroksella mukana tai hänen pelikaverina ja aina vähän niin kuin Block sanoi, että pitää vähän Rosea niin kuin idolina ja tykännyt pelaamisesta ja sit se ei kehannut katsoa sitä silmiä, kun ne siellä pelaa, niin tää on jotenkin...
Sitten tulee Rory vikalle
kierrokselle. Joo, Rory siihen vikalle kierrokselle ja sitten tää holari, niin sehän oli ihan, se oli aivan jotenkin niin huikea hetki, kun se rauta seiskansa löi ja suoraan ilmasta kuppiin ja sitten siinä Rory tulee halailee sitä ja Block kertoi sitten jälkikäteen, kun se ei ihan niin ollut varma, että menikö se pallo reikään. Niin sitten se vaan mietti, että no tuskin Rory tulisi tuohon nyt halailee häntä, jos se pallo olisi niin kuin jossain muutamassa metrissä. Niin.
Mutta jos oli Köpka kylmäpäinen, niin vähintään yhtä kylmäpäinen oli tämä ystävämme, koska siis hänellä oli 3 päivää. Sitä sortumisaikaa, 54 reikää, sen niin kuin hyvän alun jälkeen. Ja näitähän on nähty vastaavia tuhkimotarinoita, jotka päättyy sitten melkein aina siihen, että se lähtee jossain vaiheessa lipeämään käsistä. Tässäkin oli livetä. Vikalla piti pelastaa paari vielä niin kuin todella hankalasta paikasta. 20 senttiä, niin tämä lobby olisi jäänyt raffiin ja siihen olisi jäänyt sitten tämä tarina. Tuli siihen forelle alas ja sieltä sitten pelasti sen paarin. Nyt pelaa ensi viikolla Charles Schwab Challengeissa ja sen jälkeen Canadian Openissa ensi vuonna mukana tässä majorissa. Siis aivan, se on pienestä kiinni.
On nimenomaan siis siihen tähän viimeiseen paariin, koska se tarvii sen paarin, että se pääsee top 15 tuossa ja sitten siihen ensi vuoden kilpailuun ja lähestyminen katsojia sekaan ja sitten sieltä loppailee. Niin. Miten, ottiko niin kuin Henkka sulla, jos siellä on niin kuin Amerikan kollega tuossa kisassa, niin...
Oli se jotenkin ihan absurdia katsoa sitä meininkiä nimenomaan, jos miettii. Totta kai siellä on, Amerikassa löytyy noita kollegoita aika paljon, että siellä on paljon jotka, kaverit, jotka oikeasti osuu siihen palloonkin. Mutta oli se jotenkin absurdia katsoa tosiaan, mitä 46-vuotias, kun hän oli niin kollega Klubi Pro, joka oli mitä urallaan tienannut. No isoin shekki taisi olla jostain, oliko opettavia ammattilaisia jostain omasta kisasta, minkä oli voittanut 75 000.
Joo, näin taisi olla.
Ja sanoi, että normaalisti pelaa muutamista tuhansista niitä omia kisojaan, niin painaa tuolla maailman parhaiden kanssa. Kärkikahin olisi mukana, niin oli se ihan huikeeta. Ja sitten toi holari vielä kruunaamaan koko tarina, niin aivan käsittämätöntä.
Saa nähdä, kuullaanko hänestä vielä uusia lukuja. Ja me mielenkiinnolla odottamaan ja seuraamaan. 2 PGA Tour starttia nyt seuraavilla viikoilla. Toivottavasti onnistuu ainakin jommassa kummassa tekemään katin.
Ja seuraavaksi kaupallinen yhteistyö. Golfpisteen järjestämän Golfkesä Tourin kentät ovat mukana podcasteissa tämän kevään mittaan. Golfkesätourin kilpailut ovat pyörähtäneet käyntiin ja tällä viikolla pelataan Koski Golfissa. Kesällä tahti vain kiihtyy ja kilpailuja on tarjolla ympäri Suomen. Osakilpailut ja kenttäesittelyt voi katsoa osoitteesta golfkesä.fi. Nyt otamme yhteyden golfkesäkentistä Nevas Golfiin.
Nevas Golf Jenna.
Krister Golfpisteen podcast-studiosta, hyvää tiistaita.
Hyvää tiistaita.
Hei, nythän tässä on niinku kausi pyörähtänyt ihan todenteolla käyntiin joka paikassa ja myös siellä teillä Nevaksessa, niin onko tämänpäiväinen työvuorosi Caddymasterin tiskillä ollut minkälainen?
Tänään on itse asiassa yllättävän rauhallista siihen nähden, että täällä on näin kaunis keli ollut. Mutta on tuossa tekemistä riittänyt kyllä.
Joo, tuo on mielenkiintoinen. Jos pystyt avaamaan, että mehän golfarit nähdään, Caddymasterit yleensä ehkäpä ensimmäisenä, kun golfkentälle saavutaan. Mutta mitä sitten, kun on rauhallisia hetkiä tai pelaajia ei juuri sillä hetkellä siinä tiskin edessä ole, niin mitä Caddymasterit tekee niinä aikoina?
No paljonhan me vastataan puhelimeen ja sähköpostiin, mutta sitten me esimerkiksi ihan vaan siirrellään golf-autoja tai siivoillaan tai järjestellään asioita ja katsotaan mitä tulee tulemaan, että vaikka otetaan autoja valmiiksi varastosta.
Eli monenlaista, mitä me ei välttämättä aina nähdäkään.
Joo, tämä on kyllä hyvin monipuolinen työ.
Juu. Tämä on ihan mielenkiintoinen, että sä oot aloittanut Nevas Golfin Caddymasterinä nyt niin kuin aika vasta, niin miltä uusi työpaikka on vaikuttanut sitten ensimmäisten viikkojen aikana?
Mun mielestä on ollut tosi mukavaa työtä, että on ihan hirveästi kaikkea uutta, mutta nyt alkaa tuntua, että on päässyt mukaan kärryillä.
Entä pelaatko itse golfia?
Mä oon joskus pelannut, mutta nyt jäänyt vähän vähemmälle, mutta kyllä mä tuossa on nyt kattelut aika aurinkoista, että pitäisi ehkä joku päivä mennä taas uudestaan aloittamaan.
Joo, ja Nevashan tarjoaa siihen golfin aloittamiseenkin mukavat puitteet. Teillä on siellä 3 9 reijän kenttää, joita pelataan siis aina. Joku kenttäkombinaatio on 18 reikäisenä ja sitten joku on siinä yhdeksikkönä. Niin, joo. Jos nyt mennään niin kuin vieraspelaajan näkökulmasta, niin minkälaista pelipäivää siellä teillä Nevaksessa vieraille suositellaan?
Meillähän on toi päiväkriinsi, eli voi pelata meillä kaikki 3 ysiä vaikka, mikä on tosi kiva. Et täällähän on tosi mahtava ilmapiiri, että asiakkaat on tosi mukavia, henkilökunta on tosi mukavaa, että kyllä sitä monta kertaa saa hymyillä päivässä.
Eli vieraspelaajaa odottaa ainakin hymyilevät kädimästerit sitten siellä
täällä. Se on just näin.
Tuo kuulostaa hyvältä. Minkälaisia etuja teillä on siellä vieraspelaajille? Tuossa tuli tuo päivä Green Fee esiin, eli yhdellä Green Feellä saa pelata koko päivän, niin se lienee ehkä sitten se olennaisin.
Joo.
Kyllä, kyllä. Nevasgolf on uudistanut esimerkiksi klubille saapumista, jos näin voidaan sanoa. Eli siinä on parkkipaikkaa asfaltoitu ja on padelkenttää tehty siihen parkkipaikan viereen. Ja sitten tämä uusi kioski. Niin,
joo.
Ootko itse löytänyt tuosta kioskilta jo jonkun suosikkituotteen?
Vielä en ole siellä päässyt käymään, mutta olen kuullut sitä kyllä tosi paljon hyvää palautetta. Että on ollut tosi suosittu, kun siinä voi nopeasti sitten kierrosten välillä napata jotain mukaansa, että siitä voi ottaa mukaan vaikka tauko-oluet tai hodarit.
Kuulostaa herkulliselta ja sitten varmaan kesämittaan kioskin aukioloajat ovat sellaiset, että sitten jos vaikka iltakiekan käy pelaamassa, niin siitä sitten saa napattua vähän snacksia mukaan kierroksen jälkeen.
Jep, se on kyllä tosi kiva.
Kyllä. Kädimästerin näkökulmasta meitä golfareita ehkä myös kiinnostaa sellainen, että miltä sinun mielestä niin kuin golfarit vaikuttavat näin niin kuin ihmisryhmänä?
Tosi mukavia, että siis kaikilla on näin hyvä päivä menossa ja tervehtii tosi iloisesti ja aina kierrosten jälkeen tulee juttelemaan, että kuinka meni.
Kuulostaa hyvältä. Joko sinä olet kuullut näitä klassisia golf-vitsejä sitten joltain golfareilta? Onko tullut jo vastaan?
No kyllä sitä muutama, mutta yllättävän vähän.
Ehkä niitä kesän mittaa sitten kuulee enemmänkin.
Se on totta.
Hei, kiitos Jenna sinne Nevasgolfiin ja me toivotamme oikein hyvää golfkesää.
Samoin.
Moi moi.
Moikka.
Siinä kuulumiset Nevaksesta. Täytyy sanoa, että oli positiivisen ja aurinkoisen kuuloinen henkilö langan toisessa päässä. Ja kyllähän tuo kädärihomma, niin se on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Se on useasti se henkilö, johon törmätään nyt, jos otetaan puhelimitse yhteyttä, tai sitten kun mennään siihen tiskille, jos ajatellaan nimenomaan vieraspelaajan vinkkelistä. Sanoisin, että aliarvostettu ja alipalkattu ammattiryhmä, joita toki maassamme on muitakin, mutta golfista puhuttuessa, niin kädärit ehkä on sellaisia.
Joo, on se. Ja sitten sinne tiskillä niin sekä hyvät että huonot asiat ja kaikki, mikä ikinä siihen golfiin liittyy, niin kyllä ne kädärit saa kautta pääsee niitä kuulemaan. Että se palaute ehkä ennen kuin se menee välttämättä niin kuin oikeaan suuntaan henkilölle, joka vastaa golfkentällä jostakin asiasta, niin se kädimäster sen hyvin todennäköisesti saa jopa ensimmäisenä kuulla.
Kyllä, se on vähän niin kuin terveydenhuollon hoitoketjussa on sitten se sairaanhoitaja, joka ensimmäisenä selvittää, että ovatko murheet sen arvoisia, että nämä ohjataan tästä eteenpäin vai hoidetaanko vaan tässä nyt homma.
Näinhän se
on. Poispäiväjärjestyksestä käsketään ottaa burana ja jatkaa tästä eteenpäin.
Näinhän se on ja kyllä sinne kädäriltä niin heitäkin vaaditaan semmoista, niin kuin, no tuossa asiakaspalvelutyössä, mutta siis niin kuin sosiaalista ja supliikkia meininkiä, että sitten monestihan siinä sitten jonkun mahdollisesti huonosti alkanut päivä, niin sehän kääntyy sitten ihan minuutin aikana kääntyykin sitten hyväksi. Ja,
juuri näin.
Ja sitten myös niin kuin toisinpäin, että sitten kun siinä kuitenkin me mennään pelaamaan sinne ja viettämään vapaa-aikaa ja se on lähtökohtaisesti kuitenkin hauskanpitoa, niin kyllähän se edelleen välittyy kädäreille ja sitten sitä kautta niin kuin saa varmaan niin kuin se oman työn tuntumaan siltä, että tämä on hauskaa ja kivaa, just niin kuin Jenna tuossa Nevaksessakin totesi.
Juuri näin. Ja tämä on siis muita tällaisia kohtaamisia, mitä meillä on arjessa, niin on sitten niin kuin tulee mieleen kaupan kassa. Ja mä oon kiinnittänyt huomioon siihen, niin kuin tämä tulee nyt ehkä vähän puun takaa tai bunkkerin takaa, kun golfista puhutaan, mutta jos se kaupan kassa on sellainen, että hän ei ole niin kuin aivan täysin työn murtama ja tatti otassa, vaan on niin kuin iloinen ja toivottaa hyvää päivänjatkoa, ehkä heittää jotkut pienet läpändeerokset siinä samalla, kun rahastaa sun banaaneita ja maitoja ja mehuja, niin kyllä jää hyvä mieli. Ihan hirveästi siihen ei vaadita. Mutta semmoinen niin kuin pieni niin kuin hyvän tuulinen heitto jonnekin väliin, niin se riittää. Ja siinä suomalaisilla ehkä on opittavaa.
Pitää paikkaansa. Edelleen pysytään pois golfista. Hetki tuli tässä mieleen lähetti palveluista, mitä meilläkin on nyt sitten Suomessa tarjolla. Olen tilannut ruokaa joskus ja siinä on niin kuin aivan järkyttävä ero, että pimpottaako se lähetti oveen. Mulla kestää 5 sekuntia mennä siihen ovelle ja aukasta se. Ja mä en näe edes niin kuin perävaloja enää sen jälkeen. Ja tulee vaan semmoinen fiilis, että ota ruokas ja mene syömään. Versus sitten siihen, kun siinä lähetti tuo ruoat ovelle, heittää, että hei, tässä on nämä sun safkat, toivottavasti maistuu ja on hyvää ja hei, hauskaa päivänjatkoa ja muuta. Siis, ja tämä kestää, niin kun, tämä vie sen työajasta semmoisen ehkä 20 sekuntia. Niin ihan eri fiilis ottaa sitten siitä paketista, mitä siinä ikinä sattuukin olemaan.
Mitä siellä muuten yleensä sattuu olemaan?
Mulla on hyvin usein katkarapussalaattia.
Oho, tämä oli yllättävää ja tämäkin tuli puun takaa. Mutta hei, nyt kun on soitettu ja pistetty golfkesäpuhelut alulle, niin otetaanpa toinen puhelu. Jos äsken soitettiin tuonne Itä-Uudellemaalle, niin nyt soitetaan tuonne läntiselle Uudellemaalle, Raaseporin suunnalle ja Nordcenteriin.
Antti Ahti.
Sami Sarpakunnas golf.fi podcastista, hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Teillä on Nordcenterissä pelattu golfia jo monta viikkoa, jos oikein ymmärsin. Milloin te saitte kentän tänä vuonna auki?
No joo, tämä kevät on ollut vähän suositampi, että päästiin jo siellä huhtikuun loppupuolella liikkeelle ja kentät on nyt sitten ollut jo ihan kohtuullisessa käytössä tämän alkukauden ajan.
Kyllä. Kierkesin itsekin siellä ehkä kuukausi takaperin vierailemaan ja silloin oli jo kunto hämmentävän hyvä. Siellä merellisessä Raaseporissa ilmeisesti niin kuin golfkentän pitäminen onnistuu aika mukavasti.
No nyt tänä keväänä on helppo sanoa näin, että viime keväänä tietysti tilanne oli täysin toinen, mutta hyvä, että nyt on talvi ollut suotuisa ja toimenpiteet on onnistunut, mitä tuossa kentähoidon puolella on tehty. Et tosiaan vieriöt oli oikeastaan heti alusta lähtien niin oikein hyvässä kunnossa ja väylillä on näkynyt niin kuin talven jälkiä, mutta voisi sanoa, että ihan hyvässä pelikunnossa on tällä hetkellä.
Jo vain. No mitäs, teillä on siellä 2 kenttää, vaikeudesta on tuttu Freem ja sitten vähän, voisiko sanoa, pelaajaystävällisempi Bench. Kumpi on oma suosikkisi?
Kyllä mä Freemistä itse tykkään, että tietysti Freem on fyysisesti vähän raskaampi ja toki selvästi haastavampi, mutta ne merimaisemat oikeastaan kaikilta etuisin väyliltä, niin kyllä mä jotenkin Freemiin kallistun, että Bentsi on tietysti semmoinen lepposa, siellä saa parempia tuloksia ja siinä mielessä jää hyvä mieli Bentsin kierroksesta usein, mutta kiva lähteä haastamaan itseä Freemille.
Oletko muuten itse ottanut osaa teillä tähän Freem Extreme-kilpailuun, missä Freemi viritetään mahdollisimman hankalaksi? Oletko kokeillut niillä asetuksilla pelata kenttää?
No sen verran uskaltauduin, että kävin kilpailun jälkeen sitten jäädä siinä illalla pelaamassa niillä asetuksilla, mutta en ihan kilpailuun asti uskaltanut mukaan.
Oliko
tänä vuonna pelataan Nordic Leaguea, niin ei tietysti ole asiaakaan.
Näinpä. Oliko tiukka? Paljonko nousi normaalikierroksesta, kun lyötiin Extreme-asetukset?
No kyllä se oli tosi tiukka. Et että mulla on tässä niin kuin bentsi- ja friimikierrosten välillä henkilökohtaisesti tulee semmoinen 5 lyöntiä enemmän friimillä, ja tota, kyllä mä tekkaan, että se 5-10 lyöntiä tulisi vielä lisää näitä extreme-asetuksista.
Joo, on siinä eroa. Kummatkin kentät on menestynyt erinomaisesti erilaisissa rankingeissa, muun muassa Golflehden kenttärankingissa. Vieraspelaajat siis viihtyvät. Ja tänä vuonnahan teillä on siis vieraspelaajille vähän uuttakin tiedossa, eli vieraspelaajien ajanvarauskäytäntö on aika puhutteleva niin sanotusti. Eli onko ymmärtänyt oikein, että teillä pystyy varaamaan huomattavan aikaisin jo kierrokselle lähtöaikaa?
No, tällä kaudella siihen tuli ihan merkittävä muutos, että kentän sijaan niin kuin huomioon, niin tämähän on monelle, se on niin kuin päiväretki kohde, eikä olla niinkään semmoinen lähiliikuntapaikka, niin tavallaan nämä perinteiset ajanvarausoikeudet ei ehkä palvele asiakkaita ihan parhaalla tavalla, niin nyt tänä vuonna vieraspelaajat voi 2 viikkoa aikaisemmin varata peliajan, mutta se edellyttää sen, että T-timein kautta se varaus maksetaan myöskin etukäteen. Et se antaa tietysti niin kuin ihan erilaisia mahdollisuuksia suunnitella kesän pelipäivää ja tehdä vähän niin kuin aiemmin ne suunnitelmat kuin vain muutamaa päivää ennen.
Kyllä. Ja tietysti kenttiä on 2, että jos haluaa semmoisen niin kuin tiukan pelipäivän, niin ne voi pelata saman päivän aikana, mutta teillähän on siellä myös jonkun verran majoituskapasiteettia, että jos haluaa tulla viikonlopuksi tai miksei keskellä viikkoakin vetämään tämmöisen golfloman, mihin voi yhdistää sitten, teillä on käsittääkseni myös padel ja tennis löytyy valikoimista.
Joo, kyllä tässä monennäköistä on tietysti ihan semmoiselle heavy userille, niin tuommoinen päivän pelireikku, että ensin toinen kenttä ja sitten vaikka auton kanssa toinen vielä iltapäivää lounas tuossa kartanolla väliin, niin olisi varsin täyteläinen golfpäivä. Toki sitten tätä majoitusta löytyy, pystyy jakamaan nämä eri kenttien pelaamiset vaikka 2 päivälle ja sitten voi tietysti täydentää näillä meidän muilla lisäaktiviteeteilla, että niin kuin mainitsit, niin padelkentät löytyy, tennistä, snookeria, kuntosali, sitten tuo vierasvene satama, ja sitä kautta tuo merellisyys on tässä. Eikä nyt kannata unohtaa näitä lähialueen Vilmeisiä ja Fiskarsin ruukkeja, jotka sitten kulttuurinälkäiselle tarjoaa varmaan monennäköistä.
Näin on. Mitkäs teillä on kesän kohokohdat? Nordic League-kilpailu tuossa jo mainittiin. Se taitaa tulla siellä, jos en väärin muista, niin elokuun loppupuolella.
Joo, se on tietysti yhdenlainen kohokohta, mutta mä haluaisin ehkä ajatella tätä niin, että nämä 2 upeata kenttää ja toi kartanon ravintola, joka nyt on 2 otteeseen Golflehden rankingista selviytynyt voittajaksi, niin pystyisi tarjoamaan ihan jokaisena pelipäivänä semmoisen ainutlaatuisen kohokohdan pelaajalle, joka tänne lähtee. Että se on niin kuin tavallaan tässä meidän palvelutavoitteessa niin nostettu, että se jokaisen pelaajan kokemus olisi ainutlaatuinen. Että jos tapahtumien myötä sitten Nordic League varmasti on siellä syksyllä päätapahtumia, mitä meillä on tässä keväällä ollut sitten niin junnujen kuin senioreiden ja midit on sitten vielä ensi viikonloppuna, että kyllä näitä niin kuin kansallisen kärkikiertueita pelataan myös täällä.
Paketti on hyvä. Uskallan suositella. Kiitos Antti.
Joo. Antti ja niille, jotka nyt ei ole vielä kokenut, niin kannattaa tulla kokeilemaan.
Näin on. Aloittaa vaikka sitten benchistä ja sitten kun siellä on lyönti kalibroitu kohdalleen, niin käy ottamassa niskalenkin friimistä.
Just näin.
Kiitoksia Antti ja mukavaa golf-kesää.
Kiitos paljon. Moi moi.
Moi moi. Hei, siirrytään Henrik Karvisen leipälajiin, eli puttaamiseen, jonka minä kernaasti haluaisin joskus opetella.
Niin, ei ehkä kerätty tuossa alussa, kun oli niin hirveä kiire kertoa Kepkasta ja blogista, mutta siis jo kuulijoille, jotka eivät Karvisen Henkkaa ole tavanneet, niin minun esittely sinusta menee tällä lailla, että Pikkala juniorikoulun kasvatti, kilpapelaamista junnuna ja sitten vähän aikuisenakin, sen jälkeen prooksi, erikoistuminen puttaamiseen, opetat Tapiola golfissa, niin oliko tässä nyt niin kuin nopeasti kiteytetty nämä oikein nämä asiat?
Jotakuinkin. Oikein hyvä.
Huomaan muuten, että Krister haluaa nyt nämä kaikki omat kirjoittamansa, että mä en nolaa häntä tässä lähetyksessä enää uudestaan. En mä nolannut, mun mielestä se oli vaan niin kuin hieno tiivistys, se alleviivaa kykyäsi löytää oikeat asiat.
Kiitos näistä
hienoista tarinoista.
Kiitos samat jästä. Mutta niin, mennään Henkkaan. Ja...
Mikä on saanut Henkka sut erikoistumaan puttaamiseen? Pelissä on monta osa-aluetta. Mä näen puttaamisen aina. Otetaankin tämmöinen provokatiivinen alustus tähän suoraan, että jos mä sanon, että mua pikkasen harmittaa se, että golfissa on sisällä toinen peli. Golf-pelissä on osa suuri vaikutus sillä toisella pelillä, josta muodostuukin noin puolet kierroksen lyönnestä. Se on vähän epäreilu, ja jos se sattuu olemaan vaikkapa jostain syystä vähän hankalaa tai jotain muuta, mitä en omalla kohdallani halua tunnustaa, niin sehän saattaa tuntua vähän epäreilulta. Miten näet tämän?
Ymmärrän tollasenkin pointin, mutta en mä sanoisi, että se epäreilu on. Se on ihan oikea niin kuin ehkä analyysi, että se on nimenomaan pelin sisällä. Että se on hyvin erilainen pikku osa sitä, tai isokin osa sitä meidän rakastamaa golfia. En mä tiedä, onko se epäreilu ajatella sitä tällä lailla, kuka tahansa ajattelee se omalla tyylillään. Mulle se on siisti osa tätä peliä.
Onko se niin siisti osa, että se juuri on saanut sinut erikoistumaan puttaamiseen?
No se on osa syy sitä. Totta kai sitten siihen vaikuttaa muutkin tekijät. Sanotaan näin, että mä oon Pilts Golf Schoolissa Mika Piltsin kanssa teen hommia ja meille sitten on siinä ihan niinku puol vahingossa myöskin syntynyt pientä sellaista jaottelua, mikä on ihan huippuvalmentaja, mutta mulla on vähän niinku jäänyt kans sitten tavallaan se lähipeli sitten ehkä siihen myöskin, että oon erikoistunut sitä kautta enemmän, jotta meillä löytyy sitten niinku paketti, koko osaaminen siinä samassa firmassa niin sanotusti.
Olitko itse sitten, tuolla kun pelasit niinku ehkä junnuna enemmän tosissaan, niin minkälainen olit lähipelissä tai puttaamisessa nimenomaan?
Kyllä mä muistan joskus niin kuulleeni sivukorvalla, kun Mika on puhunut, että jos toi poika oppisi vielä niin lyömäänkin palloa, niin se voisi pärjätä. Kyllä se lähipeli ehkä mun vahvuus silloin niin nuorena oli. Pallon lyöminen oli valtava iso hukki ja sit sitä palloa etittiin vasemmalta metsästä tosi usein. Mutta kyllä se niin nuorena poikana se lähipeli oli se, joka piti sen niin pelin kasassa.
Miten sitten, kun oot tähän erikoistunut, niin millä tavalla oot kouluttautunut tai sitten myös niin kuin kehittänyt sitä omaa osaamista edelleen niin kuin nimenomaan puttaamisessa?
Joo. Pari viime vuotta ei valitettavasti ollut niin kiirettä, että ei ole kerennyt, että tavoitteena on edelleenkin kouluttautua lisää, mutta mitä meillä on, me tultiin 2016, kun me tultiin Tapiolaan, aukes uusi klubi ja sitten sinne tuli tämä Sam Putläpi, mistä toivottavasti puhutaan vähän lisää, mutta siihen kouluttauduin silloin, eli kävin heidän muutamat ekat vaiheet heidän koulutuksestaan. Ja sitten tuossa matkan varrella tietenkin, kun on tullut käytyä Suomen ihan ammattivalmentajan tutkinto, niin sitä kautta on tullut myöskin puttiin, mutta sitten Phil Kenyon, joka nyt on sitten Euroopan ihan huippuputtivalmentaja, niin hän on käynyt, kiitos siitä myöskin Suomen PGL, että on saanut Philin tänne Suomeen käymään, niin on käynyt vetää koulutuksia täällä ja sieltä kautta hakenut tietoa. Ja sitten sitä itse yrittää etsiä, mistä pystyykään. Internet on nykyisin täynnä aika paljon kaiken näköistä hyvää dataa ja pystyy katsoa YouTubesta muiden huippuvalmentajien hyviä klippejä ja sieltä sitten rakentaa sitä omaa pakettiinsa. Mutta.
Tuohon täytyy, jos Filistä puhutaan tämmöistä niin kuin huippuputtivalmentajasta, niin onko se sitten, miten sä näet, että tuleeko siellä jotakin niin kuin tähän asiaan jotakin niin kuin täysin uusia juttuja, vai osaako hän kertoa jotkun ehkä yksinkertaisemmat asiat jollakin erillä tavalla, mistä sitten saa sinne niin kuin omaan pankkiin tietoa?
No varmaan molempia, että siellä on ihan hirveän määrä niin kuin oikeasti dataa ja tietoa ja faktaa, mitä niin kuin itsekään ei millään niin kuin kaikkea osaa vielä. tai pysty muistamaan, mutta sitten sen lisäksi niin kyllä Fili on niin kuin hyvä, ainakin näissä tilaisuuksissa, kun on itse päässyt ihan face to face tai on päässyt kuulemaan, niin on niin kuin hyvä selittämään ja kertoo asiat hyvin. Et varmasti molempia.
Nyt me kaikki haluamme oppia puttaamaan paremmin, ja kuten sanoit, niin vinkkejä löytyy, jos jonkin näköisiä, internetin taikamaailmasta, mutta siellähän on se vaara, että sinne kuuppoutuu, niin menee vaan entistä enemmän sekaisin, ja sitten sieltä ei välttämättä löydy ihan sitä juuri sinulle sopivaa vinkkiä. Nyt kysynkin, että jos meidän tavallisten harrastajien puttitreeni koostuu semmoisista noin 10 minuutin seteistä ennen kierrosta, ehkä 5-10 minuuttia. Sitten jos satut käymään rangeillä, niin ehkä semmoinen 10 minuutin putti siinä ennen rangeä tai sen jälkeen. Ja se on oikeastaan niin kuin siinä. Koska monen kohdalla se todellisuus on tämä. Niin mitä sen 10 minuutin aikana sun mielestä kannattaisi tehdä, jos haluaisi kehittää puttiaan?
Joo, no ensinnäkin on vaikea kutsua vielä, niin kuin, jos 10 minuuttia käydään vähän puttailemassa ennen kuin lähdetään kentälle, niin sitä on vaikea kutsua treeniksi vielä siinä vaiheessa. Että se on nimenomaan sellaista puttailua.
Mutta tämähän on suomalaisen golfin harrastajan tapa harjoitella.
On. Se on ihan totta, eikä siinä ole mitään väärää, mutta jos haluaa itseänsä kehittää, niin ei sitä aikaa välttämättä tarvii niin kuin käyttää ihan hirveästi sen enempää, mutta siitä puttaamisen harjoittelusta pitää tehdä vaan vähän tehokkaampaa. Että se, että jos mennään vaan puttailemaan puttiviheriölle, niin oikeastaan ainoa, mitä siinä sitten kehittää, on niin kuin joku touchi, että saa vähän vauhtikontrollia tai vähän fiilistä siihen omaan puttaamiseen. Itseluottamusta voi kehittää sillä kyllä. Mutta sitten jos sitä puttia haluaa kehittää, niin sit pitäisi olla vähän jotain juttuja, mistä saada palautetta. Eli kun meillä on kolme tavallaan taitoa, mitkä pitäisi osata, jos haluaa olla hyvä puttaa, meidän pitäisi saada pallo lähteä oikeaan suuntaan oikealla vauhilla. Ja sitten meidän pitäisi kaiken lisäksi osaa vielä lukea niitä greenejä. Meidän pitäisi tietää, mikä on se oikea vauhti ja oikea linja. Niin kaikkia noita taitoja pitäisi jotenkin vähän kehittää. Jos me mennään vaan puttailemaan, niin me ei oikein kehitetä mitään muuta kuin ehkä sitä vauhtikontrollia siinä vaiheessa.
Mikä näistä kolmesta taidosta, mitkä mainitsit, on sun käsityksen mukaan sellainen, mistä löytyy eniten kehitettävää? Mulla on tähän niin kuin oma hypoteesi, okay, jonka voin sitten laukoa. Lauonko heti vai lauonko vasta sen jälkeen? Se, miten mä oon yrittänyt omaa puttia kehittää, olen siis sellainen niin kuin suhteellisen koulintunut harrastaja, niin on se, että ihan tämmöisellä niin kuin kaupunkilaispäättelyllä, että on pirun vaikea putota 6 metristä 2 metriä ohi, mutta on pirun helppo jättää se putti 2 metriä lyhyeksi tai putota 2 metriä pitkäksi. Ja mun ajatus on siinä ollut aina se, että et paikasta kuin paikasta, niin pitäisi pystyä puttaamaan yhden putin päähän. Ja se tarkoittaa nyt käytännössä sitä vauhtikontrollia.
Joo.
Olenko oikeilla jäljellä? Tämä on tuottanut jonkinasteisia tuloksia, mutta valitettavasti olen odottanut ehkä liikoja.
Joo, kyllä sä oot ihan oikealla jäljellä. Et kyllä mä sanoisin, että normiharraste pelaajalle, niin ehdottomasti se vauhtikontrolli olisi sellainen, millä niinku helpoiten säästäisi lyöntejä kentällä. Et jos saisi niitä vähän pidempiä, tai ei edes pidempiä, mutta niitä puolipitkiä putteja saisi oikeasti jäämään siihen lähelle reikää, jotta sitten ei jännittäisi ihan hirveästi tönästä sitä seuraavaa puttia sisään. Niin kyllä sä varmasti oikeassa siinä oot, ja mä oon itse samaa mieltä, kun mä normiharrastajan kanssa teen hommia tai on puttitunti, niin jos ollaan ulkona puttailee, niin se vauhdinhallinta on ehkä se tärkein osa-alue. Mutta siihen pitäisi vaan osaa sit yhdistää myöskin ne kaksi muuta. Et yksinään yksi niistä kolmesta ei vielä susta hyvää puttaajaa tee. Et ne pitää osaa kaikki. Et kaikki kolmea pitää pystyä kehittämään.
Tuohon niinku Sam Putlap on sitten varmaan ihan hyvä apuväline tähän, että millä tavalla sitä puttaamista pystyy kehittämään. Niin jos nyt ei niinku viikon esittelyä tästä tehdä, niin eli mistä on siis kysymys?
Sam Putlapin Trackman on varmaan tosi monelle golfiharrastajalle tuttu, niin voi puhua vähän niin kuin putin Trackmanista. Että se on ultraäänimittari, mikä mittaa yli 70 parametria sun puttitekniikasta, eli mitä se sun niin kuin putteri tekee, millaisella liikeradalla se liikkuu ja niin poispäin. Ja siellä on PGA Tourilta kerättyä dataa, mihin sitten normiharrastajaa verrataan, että kuinka hyvää se oma puttitekniikka on suhteessa niihin maailman parhaisiin.
Kiteytettynä näin. Ja tämän Samista puhutaan, niin Samin kauttahan sitten pystyy myös niin kuin fittaamaan itselle mahdollisesti parhaiten sopii vimman putterin.
Ja pitää paikkansa.
Joo, ja siitä nyt niin kuin me ollaan molemmat
sattumalta viime ihan niin. Pari viime viikon aikana käyty tässä. Mikä oli muuten, Krister, yllättikö siinä tuloksessa joku sua tai tuliko jotain semmoista, mitä ehkä osasit odottaa sieltä? Millainen se sun?
Siis mua yllätti se, että niin kun mä oon pitänyt, niin kun, että mun puttiliike, että se mailan lapa on tavallaan, että se liikkuu aika suorasti siinä ennen osumaa ja osuman jälkeen. Ja sitten tämän Sam Putlapin datan perusteella, niin eihän se ihan näin olekaan.
Tässähän siis vedetään nopeasti 7 palloa. Matka on
meillä noin 3,5 metriä.
Jep. Sitten katsotaan, nyt pelkistetysti kiinnitetään eniten huomiota siihen, että onko putterin lavan liike kaareva vai suhteellisen suora. Ja sitten toinen asia, mihin kiinnitetään huomiota, on se, että kuinka paljon putterin lapa sulkeutuu ja tai avautuu ja sulkeutuu sitten tämän puttiliikkeen aikana. Käytännössä siis se, että jos se putterin painotus tai joku muu asia on vähän pielessä tai sun puttitekniikka ei oikein sovi sille sun putterille, niin lapa voi jäädä herkästi auki, jolloin putit menee oikealta ohi, kuten omassa tapauksessani. Ja näin pystytään niin kuin haarukoimaan sitä oikeanlaista putteria. Ja tässä tulinkin jo sanoneeksi sen, että se mitä mä ajattelinkin, että mitä mulle tapahtuu helposti, että mä puttaan vähän oikealta ohi, ja nyt sitten tämän testin kautta saan siihen selityksen, että mistä se johtuu. Ja mun oma kohdalla se tarkoittaa käytännössä sitä, että mun kannattaa vaihtaa putteri.
Joo, no mä pelaan leftiltä sinä raadilta, mutta silti mäkin puttaa sieltä oikealta puolelta ohi. Ja se johtuu just siitä, että se lapa sulkeutuu siinä osumassa. Mutta Henkka, päästetään sut ääneen. Eli niin kuin minkälaisia juttuja tuolta niin kuin nimenomaan harrastajilta? Niin mitä sieltä nousee esiin tämän Sam Putlapin kautta?
Joo, no jos mennään ensin nyt, kun mainitsitte tai puhuitte nimenomaan ehkä tuosta fittauksesta, niin mennään se edellä ennen kuin mennään ehkä tekniikkaan, mutta fittauksessa niin tosiaan niin se lavan rotaatio ja se niin kuin liikkeen kaarevuus on ne kaksi juttua, mitä me halutaan niin kuin katsoa sen lisäksi, että se putterin perusasiat pitää olla kunnossa, eli length lie loft pitää olla oikein mittainen, oikein nostokulma, oikein varre ja lavan välinen kulman laajengeli. Ne on tärkeät. Mutta katsotaan sitä itse liikettä, ja sieltä löytyy tosi usein niin sanottu, ehkä tässä mennään tekniikkaankin, niin vähän väärä konsepti monelta harrastepelaajalta, joka on vähän toi, mitä se Krister sanoi, että se olisi tosi suoraan taakse, suoraan eteen se puttiliike. Mitä luontainen putterin liikerata ei ole. Eli kun meidän putteri on noin 70 asteen kulmassa siinä ja liikkuu sillä pleinillä toivon mukaan, niin se piirtää luonnollisesti pientä arkkiä. Ja sitten kun harrastepelaaja on jostain keksinyt tai joku kaveri on sanonut, että sen pitää mennä suoraan taakse suoraan eteen, niin se menee aika käsipeliksi niin sanotusti, eli sitä ohjaillaan käsivarsilla ja ranteilla tosi paljon sitä lapaa. Sitten siihen isketään päälle ne ranteet, jotka avaa ja sulkee sitä lapaa tosi paljon, niin sitten nämä kaksi ei enää matchaakään. Eli meillä on tosi suora liikerata, mutta valtava määrä lavan rotaatiota, ja sitten se on vähän herran hallussa, että mihin ne pallot lähtee siitä lavasta.
Tuleeko sieltä sitten niinku muita juttuja näiden niinku lisäksi, että joku, nyt me puhuttiin niistä vauhdeista, niin että näetkö niinku heti niiden vaikka 7 putin perusteella, että nyt on niin näillä vauheilla lähtee puttailemaan, niin se on nimenomaan herran hallussa, joo, mitä tapahtuu.
Joo, no se vauhtikontrolli, niin se on aika usein sellaista vähän niinku lyömistä sen putterin kanssa, mistä sit se ei ikinä tullutkaan. Minigolfia käyty pelaajalle tai jotain muuta, missä välineet ja varusteet on vähän erilaiset, mutta aika usein sitä palloakin niin kuin oikeasti lyödään sillä putterilla, joka sitten taas kans konseptina ei välttämättä ole se kaikista toimivin. Et mitä me yritetään pelaajana kontrolloida, niin on se putterin vauhti, kun se osuu siihen palloon. Ja jos me kiihdytetään tosi aggressiivisesti siihen palloon, niin se saattaa olla vain sen yhden pienen hetken ns. Sitä haluttua vauhtia. Herkästi menee liian kovaa, liian hiljaa.
Ja tästä sulla on esimerkki olemassa.
Joo, sä tykkäsit tästä paljon. Mä aina välillä käytän sellaista sellaista esimerkkiä, että jos meillä on poliisi sitä tutkan kanssa tuossa tien varressa ja pyytää ajaa autolla 50 siihen tutkaan, niin teet sä sen sillä lailla, että sä lähdet 50 metriä ennen nollasta liikkeelle ja kiihdytät täysin ja toivot, että osuu 50, vai ollaanko me lähdetty vähän pidemmät matkaa tasaisesti kiihdyttää ja rullataan 50 sen tutkan ohi, jolloin meillä on oikeasti se haluttu, tiedetään, että meillä on se haluttu vauhti, niin vähän tavallaan sama ajatus putterin heiluttamisessakin. Voi kuvitella sellaisen vanhan ajan seinäkello, joka viisari menee edes takaisin. Se kiihtyy sieltä tasaisesti sinne pisteeseen, sinne osumaan. Ei ihan täysin.
Tämä on hyvä esimerkki, ja tästä mä saan ainakin itse niin kuin ideasta.
Tämä oli hyvin hyvä vertauskuva, mikä avasi myös mulla. Putterin valinta, nyt kun sä testaat, sinne tulee nyt 10 tavallista harrastajaa puttianalyysiin. Näin raakasti sanottuna, kuinka monella heistä on käytössään semmoinen putteri, jonka kanssa kannattaa jatkaa, ja kuinka monen kohdalla kannattaa vähintäänkin harkita, että pitäisikö löytää itselleen ja omalle puttiliikkeelleen luontaisempi vaihtoehto?
Joo, sanotaan, että siis varmasti yli puolet on enemmän tai vähemmän epäsopiva, mutta sitten taas...
Pysähdytään tähän,
noniin.
Siis aidosti.
Joo.
Joka toinen puttaa semmoiselle putterille, että kannattaisi miettiä, että mahtaako sopia. Tämähän on aivan älyvapaa luku, koska tämä on nyt sama kuin mentäisi silleen, että ostetaan semmoinen driveri, missä aivan liian löysä varsi.
Joo.
Tai otetaan raudat, jossa on niin tiukka varsi, että se ei tue millään tavalla sitä omaa lyömistä. Näiden kanssa ihmiset on tosi tarkkoja. He katsoo, että varret on viimeisen päälle ja lapa on sopivanlainen. Mutta sitten kun mennään putteriin, niin se on jollain tavalla mielletään semmoiseksi fiilistyökaluksi, että se saa olla speksit aivan metässä, mutta tällä mennään.
Joo.
4 hengen porukassa, kun mennään pelaamaan, niin 2 niistä, niin kuin heillä on aivan vääränlainen putteri.
Joo.
Eihän siinä ole mitään järkeä.
Ei olekaan. Siinä mielessä vähän otan takapakkiin, että ei tarvitse olla noin raju, koska putteri kuitenkin liikkeenä, niin sanotaan näin, että niin kuin nuoli kun nuoli, niin inkkarista se on kiinni. Että kyllä se pelaaja itse kuitenkin, vaikka se työväline vähän epäsopava olisikin, niin voi olla silti ihan maailman loistava tai maailman parempia puttaajia. Mutta Se isoin juttu on se, että se olisi edes oikein mittainen. Et siinä menee jo oikeasti, niin kun, että jos nyt yli puolella on vääränlainen putteri, niin niistä puolet on vähintäänkin tätä, että se on ihan puhtaasti vaan väärän mittainen. Että 20-30 vähintään on niin kun, liian pitkä, joka ajaa vähän vääränlaiseen asentoon, joko liian pystyyn tai jollain liian kaukana pallosta. Ja sitten se tekee jo siitä liikkeestä itsessään niin vaikein tehdä.
Niin tässä, tämä on nyt niin kuin jo muutaman kerran tullut esille tässä, että jos on niin kuin edelleen puhutaan harrasteista ja jos on niin kuin väärän mittainen putteri. Sitten siihen lisäksi sulla on se puttiliike on niin kuin tuommoinen joku niin kuin kiihtyvä formula 0-2000 ja sitten siinä vielä sulla niin kuin avautuu ja sulkeutuu lapa vähän miten sattuu. Niin eihän näillä niin kuin spekseillä ja tällä datalla, mitä oot nähnyt ja mitä oot analysoinut ja näitä niin kuin korjannut, niin ei se ihan sitten ihme olekaan, että tonne kun mennään harrastajien kanssa pelaamaan, niin ei osutakaan 5 metristä reikään tai 10 metristä putataan 3-4 kertaa, niin näähän vaan tukee sitä, että jos on työkalu on tavallaan niin kuin väärä, asetukset on väärät, liike on väärä, niin ei se pallo ole siellä reijässä.
Se on just näin, ja sitten kun ottaa huomioon sen, että ei sen tarvitse mennä kuin asteen verran vinoon sen pallon siitä lavasta, niin se menee jo 3 metrin matkalta niin ohi reijästä. Et se meidän kohde on aika pieni, mihin meidän pitäisi osua, että ne marginaalit on tosi pienet. Et sen takia sellainen niin kuin toistettava järkevä lavan liike sen osuma-alueen läpi 10 senttiä ennen 10 senttiä osuman jälkeen, niin olisi toivottava.
Onko sitten näin niin kuin äänen välityksellä, niin mitä ne on ne vinkit, mitä me halutaan kuulla ja mitä sulla olisi antaa sitten niin kuin tavallaan siihen tehokkaaseen puttiharjoitteluun harrastajille, että, ja haen ehkä juurikin sitä, että ei tarvitse niin kuin 6 tuntia päivässä mennä jonnekin puttikriinille, vaan tehokkaasti käytetään se aika, mitä siellä ikinä sitten ollaankin.
Joo, no ensinnäkin tuossa tullut jo noin tavallaan vääränlaiset konseptit, että jos niistä pystyy vähän rikkoa sen oman kuvan, että sen putin ei tarvitse tosiaankaan olla suoraan taakse suoraan eteen, vaan se saa olla vähän kaareva sen liikkeen, niin sillä päästään jo niinku tekniikan osalta vähän eteenpäin. Mutta sitten mitä niinku omaa harjoittelua, että olisi se sitten minkä tahansa näköistä se puttaaminen, niin tekee siitä sellaista järkevää. Eli saadaan palaute siitä harjoittelusta. Mä aina suosin, oli taso mikä tahansa, niin puttipeili tai joku vastaava apuväline, millä me saadaan tähtäys kuntoon. Eli jos meillä on ne kolme osa-aluetta, mitä me halutaan oppia puttaamisessa, lähetyssuunta, vauhti ja sitten linjan luku, niin mennään puttaille. Putataan ensimmäiset 5 minuuttia puttipeilin kanssa ihan suoraan 2 metrin puttiin, niin että me nähdään, että lapa on aina suorassa. Jos ne pallot menee reikään, niin me tiedetään, että hei, me ollaan tähdätty hyvin ja me ollaan lähetetty sitä palloa oikeaan suuntaan. Sitten vaihdetaankin tästä breikkaavaan puttiin, eli vaihdetaan, otetaan 2-3 metrin vaikka lyhyt putti, joka breikkaa oikein ja vasemman asetellaan se peili sen meidän linjan luvun mukaan. Eli okei, me luetaan, että tämä putti breikkaa kupin verran oikein, vasen tähdätään se kupin verran reiästä oikealle se peili. Laitetaan vielä vaikka tiit sinne linjalle, vähän niin kuin portiksi, minkä läpi sen pallon pitää mennä. Ja lähdetään puttaille siitä. Taas jos me saadaan lapa asetettua nätisti peilin mukaan maahan, saadaan pallo lähetettyä siitä portista läpi, me tiedetään, että meidän itse liike ja lähetyssuunta oli hyvä. Niin sitten me voidaan katsoa sen jälkeen, että okei, oliko meidän vauhti kohdillaan, menikö se reikään. Vauhti oli kohdillaan, mutta ei mennyt siltikään. No nyt sitten virhe onkin linjan luvussa. Eli näiden pienten niinku apuvälineiden kautta saataisiin joku palaute siitä, että missä kohtaa tavallaan on se kehityskohde. Onko se linjan luku, onko se tähtäys, onko se lähetyssuunta vai onko se sitten se vauhti.
Mielenkiintoista. Mä otan tässä vaiheessa tämmöisen välipuheenvuoron. Me tehtiin tuossa talvella Tapio Pulkkasen kanssa juttua, missä sitten kysyttiin Tapsalta, että mikä pelin osa-alue on semmoinen, mikä hänellä on, mitä hän on niinku erityisesti halunnut kehittää ja mikä on tuonut niinku isoa kehitystä hänen niinku omissa silmissä siihen peliin. Ja hän sanoi, että puttaaminen ja suurimmat edistysaskeleet hän otti siinä vaiheessa, hän teki sellaisen noin 2 metrin pätkiä, etti greeniltä aina ihan suoran kohdan. Ei kallistuksia mihinkään, veti semmoisella luotilangalla suoran viivan ja opetteli puttaamaan suoraan. Kaveri, joka on reenannut niitä putteja enemmän kuin 10 minuuttia.
Kyllä,
kerrallaan.
Varmasti.
Ja silti se, niin kuin, että se puttaaminen se on hankalaa heillekin, se vaatii reeniä ja vaatii toistoja. Mutta nimenomaan, että et hänen kohdallaan se oli vaan, että saa sen pallon lähetettyä suoraan. Mm. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen juttu. Ja mulla jäi vähän se omaan takaraivoon ja mä oon yrittänyt sitä, niin kuin, mulla ei mitään luotilankaa ole ja näin, mutta yritän niin kuin keskittyä monesti siihen, että saa sen lähteen suoraan. Koska siinä on nyt sitten, jos ajatellaan, että on kallistuva putti, niin silloin toki sen pitää olla sen luvun oikein ja sen pitää olla sen vauhdin oikein. Mutta jos sä et lähetä sitä oikeaan linjaan, vaan lähetät sen, leikitään nyt vaikka liikaa ylämäkeen tai liikaa alamäkeen, niin sen jälkeen pettää linja ja pettää vauhti ja raskaasti. Mm. Eli kyllä se niin kuin vähimmäisvaatimus on, että pystyy puttaamaan suoraan.
Kyllä. Kyllä siitä kannattaisi totta kai lähteä liikenteeseen, mutta sitten siihen liittyy myös se, että putataanko me suoraan siihen suuntaan, mihin me ollaan tähdätty, vai siihen, mihin me niinku toivotaan, että se lähtee. Että myös sitten niinku normiharrastajalla niin aika usein mennään jo siitä ihan lähtöasennosta vähän niin kuin pieleen, että ollaan tähdätty minne sattuu ja sitten se koko liike perustuu sen jälkeen vähän kompensointiin, että ollaan kuitenkin alitajuisesti tajuttu se, että okei, tämä lapa on oikealle, mutta mun pitää saada tämä tuohon suuntaan, niin sitten sitä vedetäänkin vähän kainaloa. Että kaikki lähtisi niistä tässäkin, vähän kuin kaikessa golfissa, niin perusasioista liikenteeseen, alkuasento, tähtäys, linjaus, niistä lähdetään liikenteeseen.
Tämä on jännä, koska itse tunnistan, niin kun mä oon ikinä käyttänyt puttipeiliä, enkä puttilankaa, enkä juuri mitään apuvälineitä siihen puttaamiseen.
Olet luontaisesti äärimmäisen hyvä puttaa.
Selvästi.
Niin, se on niin kuin jotenkin jännä, että me hirveänä halutaan hieroa näitä muita mailoja ja välineitä. Sä käytät enemmän aikaa jotenkin, niin kuin, no mä aliarvioin vaikka palloja, mutta joku miettii enemmän, että mikä pallo sopii hänelle, kun pitäisi ehkä enemmän miettiä, että mikä putteri sopii, koska sitten siellä ne viimeistellään ja moni on varmana päässyt golfissa vaikka sellaiselle tasolle, että se nyt on niin kuin keskimääräisesti sitä peliä, että avaus ja toinen lyönti sitten par nelosella, niin se on joko greenillä tai greenin lähellä, mutta sitten sieltä niin kuin saattaa tulla 4 lyöntiä lisää ja vaikkapa nyt puteesta niistä niin kuin muutama. Me ei niin kuin panosteta siihen puttaamiseen niin kuin millään tavalla, niin mä niin kuin tunnistan itteni tuolta aivan täysin. Mutta näköjään muutkin harrastajat tuolla lailla sitten käyttäytyy.
Kyllä, ja kyllä mä siis, mä oon hyväksynyt sen jo aika päiviä sitten, että onneksi totta kai siis puttiharjoittelu ja puttifittaus yleistyy koko ajan enemmän, mutta oon mä sen hyväksynyt, että kyllä nyt herrajastas golfin pelaaminen on paljon mielekkäämpää, kun se pitkä peli sujuu, että ei tarvii koko ajan etsiä palloa metsästä, että sen takia siihen kannattaa ja ihmiset käyttää siihen enemmän aikaa, että käydään rangein lyömässä ja otetaan prolta se swingitunti, että miten se slice korjataan. Mutta tosiaan kun päästään tietylle tasolle, niin se olisi helppo sieltä lähipelistä vähän karsiin niitä ekstra lyöntejä pois ja äkkiä tasoitus sitten tippuisikin.
Niin se on. Siis se, sieltä niitä lähtee. Mutta ehkä sitten moni ajattelee sen, että se on se semmoinen 36 puttia kierrokselle, että noin 2 puttia per greeni, niin se on semmoinen, mihin ollaan tyytyväisiä ja näin. Mm. Ja sitten onhan se tosiasia myös se, että sieltä se tiputtaminen, niin kyllä se vaatii vähän niin kuin oikeasti vaivan näköä. Että sitten pitää päästä pitkältä siihen yhden putin päähän ja välillä pistää sitten jopa joku vähän yli 1,5-metrinen putti sisään, mitkä sitten taas oikeasti, kun katsotaan tilastoja, niin ne niitä tippuu paljon vähemmän kuin mikä meidän oma kuva on.
Joo, toi on mielenkiintoinen kans sellainen aihe, että niinku myöskin harrastajille on vähän väärä kuva puttaamisesta. Tämähän on niinku ihan superhelppoa ja niinku noi prot laittaa kaiken sisään ihan joka puolelta. Greeni, että se on toi Eurosportin highlightit vähän vääristää sitä kuvaa, että kun ei siellä joka viikko tai nytkin kun PGA:t katsottiin, niin ne pelaajat, ketä me seurataan, niin on nyt sen viikon niin universumin parhaat pelaajat. Et Kopka oli vaikka tilastoissa, niin taisi olla 13 paras puttaaja ja meidän kollega blokki oli 6. paras. Että shots gained putting -tilastossa. Mm. Et ne on aina ne kaverit, ketkä siellä telkkarissa pyörii, niin on myöskin sen viikon parhaat puttaajat. Että ihmiset ei välillä ymmärrä sitä, että siellä protkin, niin heilläkin menee esimerkiksi 50% upotuschanssi, niin menee noin 8 jalassa, noin 2,5 metriä. Että siitä pidemmät putit niin keskiarvolla, niin vähemmän menee sisään kuin ohitte.
Toi on tosi kuvaavaa, kun miettii. Meillä se menee se 50%, se on ehkä sitten siellä 5 jalassa. Veikkaisin jotain tämmöistä.
Hyvin lähellä.
Että se niin kuin harhainen oma kuva siitä, että mulla on nyt tuossa 4 metrin pirkkuputti, että kyllä tämä pitäisi laittaa. No joo, jos sulla on niitä 6 sen kierroksen aikaa, niin sä yhden laitat. Et sen verran se vaatii. Mm. Niin kuin normipäivänä. Sitten joskus tulee niitä kierroksia, milloin kaikki tuntuu onnistuvan, mutta ne on kuitenkin 2 kertaa kesässä.
Kyllä. Tässä itse asiassa teillekin ja katsojille tai kuulijoille voi vähän miettiä, tämä tulee suoraan Phil Kenyoniltä, eli en ota krediittiä tästä, mutta tällaiset kysymykset, että jos teidänkin pitäisi vastata, älkää luntatko multa täältä.
No niin, kysypäs meiltä.
Joo, kuinka monta puttia, niin PGA Tourilla siis menee per kisa yli 10 jalasta, eli 3 metristä sisään, per pelaaja siis. Mitä te veikkaatte?
Yli 10 jalasta.
Joo, 3 metriä.
3 metriä. Per kisa, 70. 2 kirniä ja sitten siellä tullaan.
Mitä te veikkaat?
Vastaan 2.
2 puttia.
2.
Sen kisan aikana.
2 puttia sen kisan aikana.
No pakko niitä enemmän mennä.
Kuinka paljon enemmän?
No mä olisin heittänyt jonkun 15.
No niin. No te olette ihan äärilaidoista. Sami tuli niinku alakanttiin. 75. pelaaja siinä kisassa niin laittaa 5 puttia per eventti ja johtaja niin 8. Eli se, joka voittaa tai tämän statsin johtaja, niin laittaa 8 puttia yli 10 jalasta sisään koko kisan aikana. Ja sitten taas, jos mennään yli 20 jalkaa, niin liideri laittaa 2,5 puttia sisään. Ja 75. sen listalla niin 1,3.
No tässä on ihan hyvää statsia siihen, että jos oot niinku siellä 6-7 metrissä, niin todennäköisyyksien mukaan putin ei pidä mennä reikään.
Juuri näin.
Ei pidä.
Juuri näin. Ja sen takia justiinsa tuossa alussa puhuttiin siitä, että miten harrastajat vähentää niitä omia puttilukumääriä, niin se vauhtikontrolli on oikeasti se ykkönen. Sitten taas, missä tulee tosi, totta kai näissäkin statseissa on iso ero niin kuin proon ja amatöörin välillä, mutta ne isommat erot tulee sitten mitä kauemmaksi mennään reiästä, että sitten rupeaa harrastamaan ja ottaa aika nopeasti niitä 3-puttisia ja proot ottaa sitten niitä paljon vähemmän.
Niin, tuo on se idea tavallaan, että 7 metrissä kun ollaan, niin tavallaan sun putin NS-heittomerkeissä ei pidä mennä reikään, mutta sieltä samalta matkalta sun ei pidä ottaa 3 puttia.
Mutta jos nyt miettii, että yrität päästä 7 metrin päähän reiästä, leikitään, että se on suhteellisen suoraan, eli ja leikitään myös, että sä osaat puttaa suhteellisen suoraan, niin sullahan anteeksi, 2 metrin haitari, sehän voi olla metrin pitkä tai se voi olla metrin lyhyt. Eli kyllä se niinku, ei se nyt ole Amerikan temppu opetella sitä.
Ei ole.
Näin mä olen yrittänyt itselleni sanoa. Ja kyllä se on ollut niinku oiva tapa, niinku sanotaan, että sillä vaivannäöllä ja sillä ajan investoinnilla, mitä mulla on siihen laittaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on niinku hyvä tie eteenpäin.
Tuo kuulostaa, ja sitten vielä jos tätä alkaa miettimään, eli jos sulla on reikä keskellä ja sä voit olla niin kuin 2 metriä pitkänä, metrin lyhyenä ja metrin kummallakin puolen niin kuin reijästä, eli metri joka suuntaan, jos siinä on vaikka neliö, niin jotenkin mä mietin, että kyllä nyt se nyt ei pitäisi olla hankalaa siihen osua. Mutta sitten jos siellä alkaa olemaan, tai jos ja kun ne vauhit on pielessä, että jos me jäähänkin niin kuin 2 metriä lyhyeksi, ja puhumattakaan, että siinä on breikkiä, niin me ei ollakaan enää siinä niin kuin 2 metrin päässä, vaan me ollaan jossakin vaikka 3 tai 4 metrin kyllä päässä, josta jälleen se todennäköisyys ei hirveän iso harrastajalla ole laittaa palloa kuppiin. Niin tuntuu nyt siltä, että vauhteja kohdalleen.
Kyllä, ja vähän tehokkaampaa harjoittelua. Se on ehkä sellainen niin kuin laittaa vähän pienen effortin siihen pelin sisällä, että ei unohda sitä puttaamista ihan kokonaan.
Kysytään tässä vielä viimeinen kysymys, ellei siellä Jalosella taas
Mulla oli yksi vielä. Yksi
no, jos tämä on sitten mun viimeinen.
Ota sinä viimeisenä, mä otan tähän alkuun. Alku ennen sua. Mutta piti vielä tosta, että kun me katsotaan tosiaan niitä huippupelaajia, huippukiertueella, niin onko meillä jotakin siellä, mitä me voitaisiin näiltä huippupeleiltä oppia?
No jos joku on, niin sellainen, älkää please ottako malliin niistä hitaimmista pelaajista, mutta tietyn tyylinen rutiini, se on kyllä kans mikä normiharrastajalta ehkä puuttuu. Että tosi harvoin niin kun oikeasti luetaan sitä puttia asianmukaisesti ja sitten mennään puttailemaan, välillä se on 7 harkkasvingiä, välillä se on 1 ja sitten välillä ei ollenkaan. Että monella ammattipelaajalla on todella tarkka niin kuin se oma rutiini, mitä tapahtuu ennen puttia. Myös yhtä lailla tietenkin draivissa ja lähestymislyönnissä. Mutta se olisi sellainen, mitä kannattaisi vähän matkia. Älkää käyttäkö tuhottomasti siihen aikaa, mutta käyttäkää aina about saman verran aikaa. Kattokaa se, lukekaa se putti sieltä pallon takaa, lukekaa se putti sieltä niin sanotusti niin kuin breikin alapuolelta, mistä hahmottaa vähän, että kuinka kalteva se rinne oikeasti on sitten takas pallolle 1-2 harkkasvingiin ja menoksi. Ja sellaisia päättäväistä, että niin kuin Kopkakin niin tosi päättäväisesti laittaa niitä palloja liikenteeseen, että siinä ei niin kuin jäädä pallon päälle miettimään, että mitäs apua tässä tapahtuukaan.
Eli luokaa itsellenne rutiinit, mutta lyhyet. Sitten tämä minun viimeinen kysymykseni. Kuka nykypelaajista on sun mielestä paras puttaaja ja miksi?
Ai että nyt mä en ole kattonut hetkeen niinku tilastoja, että ketä siellä on kärjessä, mut mulla
on fiilis pohjalta. Joo, no mulla on
kyllä, niin aivan, just niin
kuin ollaan puhuttu. Se on täysin fiilismeininkiä. Kitetetään nyt vielä sekin sitten loppuun. Kaikki analysoiden sointien jälkeen.
Joo, no tietenkinhän siis, jos mun niinku kaikkien aikojen lemppari pitää valita, niin se on Tiger Woods. Se on lemppari kauttaaltaan, mutta Tigerikin on hyvä esimerkki siitä, että se puttistrouki itsessään ei ole niin sanotusti optimi. Tigerillä on valtava määrä rotaatioita, hän käyttää niinku käsiä paljon. Et sen put läpis, jos heitettäisiin niinku rotaatiostatsit siihen taululle, niin huutaa punaista, mutta toistettavuus on 99%. Et se on niinku joka kerta samannäköinen. Se on tietenkin yksi sellainen nykypelaajista. Tykkään tosi paljon Max Homasta, Homan puttia ja jossain kohtaa niin Fowlerista on tykännyt. Nämä on sellaisia, niin kuin mitä nyt äkkiseltään tulee omia lemppareita mieleen.
Ug.
Olet puhunut, olemme puhuneet. Me tahdetaan.
Tankki on aika tyhjä. Pitäisikö se viheltää tässä kohtaa show päättyneeksi?
Näin me tehdään ja toivotetaan hyviä putteja kaikille golf-harrastelijoille. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.